fuq il-finanzi u għamidġu plilkom bil-kollaborazzjoni tal-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta.
Jiena Jeffrey Bezzina nil-għakom għal-programmi ħor fuq il-finanzi, programm imtella bil-kollaborazzjoni tal-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta. F'dan it-13 il-programm it-tieni sensiela, ser nitkellmu dwar jekk teżistix relazzjoni bejn il-korruzzjoni u l-prezzijiet tal-isħma. Loren Buttigieġ, student li gradwat fis-sena 2013 mill-Fakultà tal-Management Accountancy u l-Ekonomija, għamlet studju interessanti ħafna dwar suġġett li mhux soltu wieħed jaqra dwaru jew jara kidba dwaru. Sakemm naturalment ma jfittix rivisti speċjalizzati li janalizzaw fil-fond temi ekonomiċi internazzjonali. It-teżi tagħha hija dwar jekk teżistix relazzjoni bejn il-korruzzjoni u l-prezzijiet tal-isħma. Fir-riċerka tagħha Loren identifikat numru ta' pajjiżi kemm żviluppati kif ukoll dawk li għadhom jiżviluppaw u permezz ta' analiżi matematika identifikat aspetti dwar jekk teżistix din it-tip ta' relazzjoni, jiġifieri bejn l-andament tal-prezzijiet tal-isħma ikkwotati fuq borża u l-korruzzjoni fl-istess pajjiż. Loren, nirringrazzjak tal-li ġejt fil-programm biex nitkellmu dwar it-teżi tiegħek. Fl-introduzzjoni tiegħek għat-teżi inti ktibt li r-relazzjoni bejn il-korruzzjoni u l-prezzijiet tal-isma ma tantx ġiet analizzata f'riċerka li saret fil-passat. X'kienu allura dawk il-fatturi li waslok tagħżel li tagħmel riċerka dwar dan is-suġġett?
Nsellimlek bħala suġġett fehm x'taqt suġġett mhux ta' solt, mhux xi ħaġa li jagħmilha kulħadd li ħa taqra ħafna drabi fuq. Fuq parità tiegħi kont iddeċidejt li naqbad fuq pajjiżi emerġenti u pajjiżi diġa żviluppati. U imbagħad konnedna għax ma naqbdux korruzzjoni u l-prezzijiet tal-isħma u naraw kif dajek forsi hemm xi relazzjoni. Xi nagħmel xi riċerki tiegħi minn qabel sibt li kważi ma jeżisti xejn riċerka fuq da' suġġett għedna mela nippruvaw naħdmu ftit iktar fuqha. Jiena persuna tan-numri, jiġifieri minix dak l-istil li vera nħobb in-numri u kelli bżonn għax għanila dżajt il-fuq minn 80,000 numru, so kelli bżonn nażgur li joġbuk in-numri u li trid issib xi tip ta' relazzjoni għax bażikament huwa teżi kwalitattiv iktar minn kwantitattiv. Allura iktar għandek in-numri milli għandek iktar data fuq ix taħdem milli fuq il-riċerka fuq analiżi li saret fil-passat.
Allura, fl-isfond ta' riċerka li għamilt, kif iddefinejt it-terminu ta' korruzzjoni? U forsi f'termini xjentifiċi, għax inti ma kontx qed tagħmel political sciences. X'għamel pajjiż korrott iktar minn ieħor, nimmaġina li kellek tagħmel din it-tip ta' analiżi qabel ma tidħol biex tilab bin-numri ħanajdu hekk.
Iva. X'in provajt infittex definizzjoni ċara ma sibx, jiġifieri għażin m'hemm l-ebda grupp jew xi grupp bażikament li jagħti definizzjoni ċara ta' x'inhi korruzzjoni, ma mbagħad qbadt paper kienet miktuba fl-2001 minn ċertu wieħed Arvin J. Kane fej użajt definizzjoni tiegħu ta' korruzzjoni, ħanejdulek bl-Ingliż l-ewwel. Edha corruption refers to acts in which the power of public office is used for personal gain in a manner that contravenes the rules of the game. Fej bil-Malti tiġi li l-korruzzjoni jirreferi għal atti fejn il-poter ta' uffiċjal pubbliku jiġi użat għal gwadan personali, maniera li ma jimxix ma' regoli. Speċi xin taħseb fuq korruzzjoni dik xi ħaġa li ħadd iġik moħħok imed iktar iddettaljata u preċiża. Bħala termini xjentifiċi ifhem korruzzjoni jinkludi ħafna affarijiet għax xin taħseb korruzzjoni mhix it-tixħim biss hemm ħafna tipi ta' korruzzjoni u fil-fatt biċċa minnhom huma like abbuż ta' poter, frodi, ħasil ta' flus, tixħim ta' persi persuni, imma mbagħad għandek affarijiet li iktar forsi sofistikati forsi ma nisimgħux isqibihom bħal cartels, collusions, embezzlements, extortions u trading in influence na iktar fid-dettall. Bħala pajjiżi eżin bħala xjentifikament ma tistax tiddefini xi eżatt u pajjiż u x'iktar korrott minn ieħor, eżin m'hemmx xi ħaġa definita li tgħid dak pajjiż korrott iktar minn ieħor li għandek dejjem il-perċezzjoni like il-perception li hemm iktar korruzzjoni jew li hemm inqas korruzzjoni. ċertu pajjiżi jisek bla maċi taħseb fihom li hum iktar korrotti, som għandhom il-fama li hum iktar korrotti. U xi studju fosthom ta' wieħed u fost hemm aħ sibt li jgħid li l-ebda pajjiż m'għandux korruzzjoni, anke l-iktar pajjiż li jgħid li mhux korrott, xi ftit jew wis hemm korruzzjoni għax impossibbli jkollok miljuni ta' nies u f'dal pajjiż korruzzjoni m'hemm xejn, b'xi mod ħajkun hemm xi ftit ta' korruzzjoni. Għax di tiġi naturali għal bniedem.
Qed jiġi f'moħħi l-fatt li u ma nafx jekk ix qed naqbeż ħafna ma meta studjajna l-università u wieħed mis-suġġett importanti ħafna illi niddiskutu u illi nitalmu ħafna anke fuq is-suġġett ta' finanzi hija l-famuża l-efficient market hypothesis. U din it-tip ta' ipotesi jgħidu illi is-swieq finanzjari teknikament għandu jkunu effiċjenti. Illa għaliex il-prezz ta' share, il-prezz ta' sem li jkun ikkwotat fuq borża fih hemm jirrifletti l-informazzjoni kollha fil-pubbliku. U dik tirrifletti il-prezz ta' nies li jkunu jridu jixtru nies li jkunu jridu jbigħu. Allora, meta inti qed iddaħħal l-element ta' korruzzjoni u inti qed tgħid ukoll illi anke pajjiż illi forsi fil-perception ta' dak li jkun huwa l-inqas korrott jew m'għandux korruzzjoni, jekk il-persuna li inti kwotajt fl-istudju tiegħek hija tgħid illi dejjem ikun hemm dik ix-xrara ta' korruzzjoni, allura jista' jagħti l-każ illi allura hemmhekk għandek element ieħor fejn il-prezzijiet tal-isħma verament mhumiex qegħdin jirriflettu forsi r-realtà qed jirriflettu fejn naf. The invisible hand?
Jista' jkun, imma dejjem trid toħod intu konsiderazzjoni li avolja inti bla ma trid anke jekk taħseb li pajjiż 99.9% mhux korrott, imma xorta hemm dik il-0.1% li jista' jkun korrott. Allur inti bla ma trid dik dejjem qiegħda hemm meta inti qed tistaqsi għax-shares meta tixtieq ix-shares. Inti dejjem qed toħodha intu konsiderazzjoni fl-ammont ta' flus li ħatħallas għal dik ix-shares. Bla ma trid anke jekk inti m'inti toħodha intu konsiderazzjoni dejjem qiegħdem b'xi mod jew ieħor xi ftit jew isqiegħdem. Ovvjament meta jkun pajjiż iktar korrott bla ma trid iktar qed toħodha f'konsiderazzjoni, imma meta jkun pajjiż mhux korrott magħruf li jkollok daqshekk, naħseb xi ftit jew xorta toħodha intu konsiderazzjoni. Forsi toħodha intu konsiderazzjoni li mhux korrott, allura forsi l-prezz jolab xi ftit.
Jew għandek fiduċja iktar fejn tinvesti fih, għax naħseb dik hija xi ħaġa wkoll li ħarġet fit-teżi tiegħek. Kapitlu importanti fit-teżi tiegħek huwa dwar ir-riċerka dwar papers oħrajn illi jinkitbu dwar dan is-suġġett. U nixtieq anke għall-benefiċċju tas-semmija li titkellem naqra dwar studji oħrajn illi kien hemm. Naturalment hija nenfasizza dwar din il-ħaġa, raġuni hija li intkom aħna somma bħala studenti dejjem hemm il-limitazzjoni tal-ammont ta' kliem illi tagħmlu fit-teżi, allura wieħed ma jkunx jista' jidħol daqshekk fid-dettall ta' kemm ikun jixtieq. U allura importanti ħafna li wieħed jitfa' naturalment dan l-istudju tiegħek fil-perspettiva anka ta' student tal-honors bl-ewwel degree. Kif ukoll li l-fatt li kapitlu minnhom irid ikun iddedikat għar-riċerka li wieħed ikun għamel u anke l-studju oħrajn li wieħed irreferi għalihom. U nixtieqek titkellem ftit dwar dawn l-istudji li inti sibt.
Fit-teżi kollok limitazzjoni ta' ħin ukoll jiġifieri.
Dik ukoll
l-eżamijiet u kollox jiġi tkun limitat naqra bil-ħin. X'intara vera ma hawnx riċerka fuq dawn iż-żewġ variabbli li jistgħu morru ma' xulxin, kull ma sibt fil-fatt artiklu wieħed, jiġri artiklu laqas kien paper, kien artiklu fuq website partikolari fejn analizza iktar xi jaħseb u għażin għamel xi riċerka u ma daħalx is-sida tal-kull ma kien artiklu wieħed jiġi probably kien xogħol qasir għażin ma kienx xogħol.
Ibbażat fuq anecdotal evidence.
Eżatt, probably. Fil-fatt da ħareġ l-artiklu kien sar fl-2012. Fej u għamil riċerka fuq 3 snin, jirti sa t-immaġina li minn l-2009 sa l-2012, fej da l-autur Michael Now, kien għal li jem korrelazzjoni negativa bej il-level ta' korruzzjoni u return minn fuq indiċi partikolari. Jirfiri da, bazikament, f'klim sempliċi, ritjajt li minn investa fil-pajizi liktar korrotti kellu li ikbar minn pajizi jinqas korrotti.
Interessanti.
Bħala jiena riċerka tiegħi iktar milli kienet fuq l-artikli kienet fuq il-organizzazzjonijiet li jagħmlu riċerka fuq il-korruzzjoni.
Eħe, fuq naħseb hemm Transparency
International dik il-maġġur l-organizzazzjoni l-iktar li magħrufa għal affarijiet in rigard ta' korruzzjoni. Imma hemm xi oħra li forsi ma tkun smajt bihom li hemm pereżempju l-Global Corruption Barometer. Li jisir f'mit pajjiż. Imma da jaħdem iktar fuq il-pubbliku kif jaħseb għall-pubbliku fuq il-korruzzjoni. Isaqsi tliet mistoqsijiet fej jaraw in-nies x'jaħsbu li tliet mistoqsijiet huma jekk il-korruzzjoni jaħsbux li naqset baqgħet l-istess jew żdiedet fil-perjodu li jkun qed isaqsu fuq. Jekk jaħsbux li hemm xi istituzzjonijiet bħal media, businesses, edukazzjoni u partiti politiċi li kien huma milquta mill-korruzzjoni. U t-tielet mistoqsija li jisaqsu jekk il-gvern u x'jaħdem biżejjed biex inaqqas il-korruzzjoni u x'qed jagħmel liġijiet ġodda u x'qed joħloq organizzazzjonijiet li jgħinu biex inaqqsu l-korruzzjoni. Imbagħad hemm ieħor hemm il-Bright Payers Index ma da jsir biss fi 28 pajjiż. U da jħares iktar mill-lenti tal-kumpaniji fejn jara jekk il-kumpaniji u mhux ixaħmu lil pajjiżi barranin li qed jaħdmu fil-pajjiż. Imma ma kienx daqshekk. Tajjeb għat-teżi tiegħek kif x'saqtu jien. Imma mbagħad jien użajt il-Corruption Perception Index ta' Transparency International, l-iktar wieħed kwotat u popolari nistgħu ngħidulu hekk, joħroġ kull sena u dan l-aħħar qed isir għal 150 pajjiż li qed jieħu percentaġġ tajjeb tal-pajjiżi. Fejn da jieħodlok iż-żero huwa konsidrat bħala korrott ħafna u l-10 huwa konsidrat li ma fihx korruzzjoni fih. Dan dejjem qed jgħod fuq perċezzjoni f'kont qed ngħidha qabel jiġifieri ma kif in-nies jaħsbuha jew kif fuq l-esperti jaħsbuha mhux kif u fil-verità korruzzjoni qatt ma tista' titkejjel tgħid isma' dak il-pajjiż għandu 100% korruzzjoni għandu 50% korruzzjoni. U da Transparency International li jaħdmu bażikament fuq estimi magħmula minn analisti finanzjari u l-opinjonijiet ta' sidin ta' kumpaniji.
Għal-beneficju ta' semmija qed intisimgħu il-programm fuq il-finanzi miegħi fl-istudio għandi Loren Buttigieġ li qed nitkellmu magħha dwar studju li hija għamlet bħala parti mill-ħtiġijiet li jitolbu titlob l-università mill-istudenti li jiggradwaw u naturalment iridu jagħmlu teżi u teżi tagħha kienet dwar jekk hemmx relazzjoni bejn il-korruzzjoni u l-prezzijiet tal-isma. Loren, allura inti qed tinna fil-bidu li inti persuna li tħobb in-numri. Sissa tkellimt biss fuq perception ta' korruzzjoni u qed li wkoll illi ma sibx riċerka fejn tanalizza il-prezzijiet tal-isma u il-korruzzjoni. Allura nixtieq tispjegalna ftit dwar x'għamilt biex toħroġ it-tixbiħa jekk hemm jew x'relazzjoni hemm u x'għażilt biex inti tkun tista' tkejjel din daw iż-żewġ affarijiet.
L-ewwel ħaġa ridt nażel il-pajjiżi għax ma jistax ikun tanalizza l-pajjiżi kollha anke fuq bażi tal-li ma sibx pereżempju id-dejta kollha għall-pajjiżi kollha. Pereżempju Transparency International ilha tagħmel ir-riċerka għal ammont kbir ta' snin, però fil-bidu kienet tanalizza pereżempju 20 pajjiż li kelli nażel ċertu pajjiżi li nsib dejta mhux ħażin fuqhom għax inkella teħel għażin ma tistax taqbad u tagħmel riċerka fuq 3 snin jew 4 snin għax. M'għandekx bażi solda daqs li għandek il-dejta ta' 15-il sena. Għall-korruzzjoni qbadt il-Transparency International b'dan il-Corruption Perception Index u bħala il prezzijiet tal-isħ maqbad indices iktar mill-li shares partikolari, għazin bat l-index tal-pajis. Użajt l-MSCI, MSCI indices u ħidimt tal-emerging markets u il-developed markets. Peress li xtaqt iktar nikkumpara wkoll jekk hemmx differenza bejn il-pajjiż ikunx diġà għadu emerġenti jew ikunx diġà żviluppat. Bażikament fil-bidu rajt li ma pajjiżi kellhom l-iktar data fuq Transparency International għax fuq l-oħra fuq l-MSCI kien hemm iktar data available u bdejt nagħmel ir-returns fuq kull min sena l-sena tal-MSCI għallin kun istan qabbel għazin għalli kolli percentagġi mux l-ammont ta' shares kemu ħagġa interessanti li ħarġet dal-ħin għazin kienet li l-emerging markets l-emerging countries kellhom inqas returns negativi mill-li developed jiġifieri li xin kim persuna tinvesti f'pajjiż emerging milli pajjiż developed, fl-emerging kienu tkollu iktar return milli f'pajjiż sviluppat diġa.
Semmina ftit il-pajjiżi li mkienu bejn dawk li kienu emerġenti u dawk li huma żviluppati.
Mela, bħala żviluppati kelli bħala l-inqas korrotti, għax imbagħad jerġa' nqasmu f'inqas korrotti u l-iktar korrotti.
Skont Transparency International Index.
Skont Transparency International.
So, all right.
Bħala pajjiżi l-inqas korrotti u żviluppati kelli Danimarka, Finlandja, New Zealand, Sweden u Singapore. U bħala l-iktar korrotti żviluppati kelli l-Greċja, Iżrael, l-Italja, Portugal u Spanja. Xin tismaħħom bla ma trid pa l-Italja, l-Greċja, jisek bla ma trid ta' seftit f'korruzzjoni.
Pajjiżi membri tal-Unjoni Ewropea wkoll.
Iva.
So.
Imbagħad bħala l-inqas korrotti emerġenti kelli iċ-Ċili, l-Ungerija, il-Malasja, South Africa u Taiwan. U l-iktar korrotti emerġenti kelli r-Russja, l-Indja, l-Indonezja, l-Filippini u l-Eġittu. Dawk huma l-emerġenti. Imbagħad bdejt ħafna programmi ġifiri li tibda tuża l-istatistiċi biex issib id-data biex taħdem iktar percentaġġi għax trid xi ħaġa komuni biex tkun tista' tikkompara ma' xulxin, għażin ma tistax taqbad trid il-percentaġġi ħafna drabi biex tikkumpara.
U x'ippruvajt toħroġ imma ġifieri mela inti għandek indiċi tal-pajjiż partikolari, alright? Illi nimmaġina jinkludi fih jirrifletti l-andament tal-borza ta' kull pajjiż. U qabbiltu b'xi mod mal-indiċi ta' Transparency International. Però x'irid toħroġ, x'relazzjoni kont qed tipprova tfittex bejniethom inti?
Ifhem, jiena kont qed nimmaġina li pereżempju pajjiżi iktar korrotti forsi ħajkollhom inqas return peress li jisek bla ma trid taħseb li jekk ikollok il-korruzzjoni l-pajjiż mhux se jerdaqsek sew, però.
Però inti ħriġ differenti, inti qed tgħid u ħanara jekk fimtek sew illi jekk inti min investa ammont ta' flus f'pajjiż emerġenti illi għandu iktar perception ta' korruzzjoni idħul minn dik is-somma investita kienet iktar minn dak illi kieku tafa l-istess flus pajjiż emerġenti wkoll imma b'inqas korruzzjoni.
Fil-fatti kienet parti oħra mit-teżi, but bażikament qbad qisu għamilt erba' portfolios tal-erba' sezzjonijiet ta' ħames pajjiżi l wieħed. U kull portafol tajtu $1,000 fl-ewwel ta' Jannar 1998. U rajt x'ġara kieku daw l-flus ħallehom sal-aħħar tal-2012. Jiġri kellek 15-il sena. Fejn araw dal-$1,000 sar minnhom matul dal 15-il sena. U l-interessanti dik kienet li l-iktar korrotti emerġenti l-iktar li kollhom return. Jiġri li kellhom return ta' 115% jiġri minn $1,000 spiċċa sar $2,148. U li kienet jisek ma nafx tistennijiex jew le, ma li l-iktar li kien żviluppat imma l-iktar korrott tilfu l-flus fil-fatt li mill-$1,000 fi 15-il sena li u ammont sostanzjali ta' żmien tilfu u nizlu għal 800 dollaru 88 centesmu. Ġviri, jifem dik ma stenejtix li iktar ma kollu korruzzjoni l-pajizu kuna meġenti li ħajamel gwadan fil-flus għazin imma ekkienet.
Interessanti din dell-analizi u kif ħarġet, ġifiri, inti rajt biss it-tħul ta' dan il-portafol għat-taparsi fettizju. Pero statistikament, ma nafx kien hemm xi tip ta' relazzjonijiet oħrajn jew kien hemm xi tip ta' aspetti differenti forsi mhux ta' natura kwantitattiva ma ta' natura kwalitattiva illi seta' wieħed jinduna f'din il-ħaġa.
Xin tara il-dettalji iktar tajs lejn in-numri sew lejn il-perċentwali sew issib li ma hemmx relazzjoni per se għażin ma tistax tiġġudika bil-qudiem se jiġri m'għandekx numri li jgħidulek isma ħajġri hekk jew jagħtuk iktar idea ta' x'se jiġri għax ġieli jkun pereżempju bħala returns ikunu negattivi u ċertu żmien ikun pożittiv, jiġifieri ma tistax vera tara bil-qudiem x'se jiġri għax bħal dettalji bħal skewness u kertosis u xeba affarijiet hekk li ma kellekx like sinjal per eżempju l-pajjiżi li huma l-iktar emerġenti u żviluppati kollha l-istess għax matul il-15-il sena kien hemm differenza min jiżdied meta jonqos mi jibqa' l-istess ma stajtx tara li huma l-istess bejniethom, jiġifieri jisek tista' tgħid li ma kienx hemm riżultat eżatt li tgħid isma jiġri hekk jew jiġri hekk. Ma nafx qed nagħmel li nifsi ċara biżejjed.
Li prostaqt insaqsik. Jekk inti mill-analiżi limitata li inti għamilt, min ittefaq ammont ta' flus mod ipotetiku ma ġo pajjiż emerġenti meqjus l-iktar korrott għamel iktar qlieħ imqabbel ma' xi ħadd li tefa' l-istess ammont ġo pereżempju pajjiż emerġenti u inqas korrott. Rinti il-messaġġ huwa idħul aktar milli l-messaġġ, idħul mill-portafol, imqabbel ma' xi ħadd illi ttefa' l-istess ammont ta' flus imma ġo pajjiż żviluppat però meqjus korrott imqabbel ma' pajjiż illi huwa żviluppat u meqjus inqas korrott. Bħala dħul kien l-istess?
Le, kien hemm ritorn differenti għax l-ogħla li kienu il-korrotti emerġenti l-iktar li kellhom ritorn. Xi ħaġa li jiena like personalment vera ma stennejtiex għax jisek xin taħseb pajjiż emerġenti bħal pajjiż emerġenti bħal Russja jew l-Indja speċi xin taħseb fuqhom ma taħsibx li forsa jkollok l-iktar ritorn, imma fil-fatt kien huma l-iktar, u mbagħad min investa f'pajjiżi l-iktar korrotti żviluppati bħal Greċja, Iżrael, Italja, dak kollhom kellhom telf, jiġifieri. So, ifhem, xin tgħod taħseb fuq, mbagħad xin tara n-numri tara li pereżempju Spanja marret vera ħażin f'dak iż-żmien, jiġifieri. Imbagħad għandek il-limitazzjonijiet meta tagħmel teżi f'hekk għax per eżempju, kien hemm żmien, kien hemm il-financial crisis,
kien hemm. Kien hemm għamilta ta' 15-il sena, imma bej is-sena 2008 jew 2012. Kien hemm minn.
Eżatt, jiġri f'dak iż-żmien fil-fatt analizzajta fit-teżi korrajta li dak iż-żmien minn l-20 pajjiż xi żewġ jew tliet pajjiżi biss kellhom perċentwali minimi pożittivi l-bqija kollha kienu għamlu telf sostanzjali f'dawk is-snin, jiġifieri.
Loren, il-Malta ma semmejniex u ma daqqatajn li tajt li t-teżi tijak jider li Malta ma kienieċ parti mill-pajjiżi li jinti analizzajt. X'kienet ir-raġuni għal ma nkludejċ il-Malta?
Ifhem, xtaqt indaħħal għax isek bla ma trid isek tkun tixtieq li pajjiżek ikun imdaħħal li tanaliza naqra imma kien hemm xi fatturi li ma jħallux għażin. L-ewwel ħaġa kienet li ma kienx hemm id-data available għas-snin kollha li kelli bżonn. Allura ma stajt nanalizza iktar fid-dettall. U koll kienet li ma hux inkluż bħala l-iktar korrott jew l-inqas korrott mill-pajjiżi emerġenti jew żviluppati. Allura ma speċi billi jena użajt l-aktar u l-inqas korrotti ma stajċ indaħlu stajt namillu pala wieħed ekstra speċi imma billi ma kienx hemm id-dejta imbagħad deċidejt li nħalli barra.
Minja, forsi meta sa tibda l-masters jew tagħmel PhD tkompli tiżviluppa r-riċerka interessanti ħafna tiegħek. Għall-benefiċċju tas-semmija miegħi fl-istudio wkelli lil Loren Buttigieġ, studenta li graduat fis-sena 2013 minn din l-università illi għat-teżi tagħha għamlet studju interessanti ħafna dwar ir-relazzjoni li teżisti bejn il-korruzzjoni u l-prezzijiet tal-isħma. Fuq il-finanzi xandar għall-ewwel darba tnejn fl-10 ta' filgħodu u imtenni s-sibt f'nofsinhar. Il-programm jista' jitniżel bħala webcast minn fuq is-sit ta' Campus FM Malta University Broadcasting.com. Jiena Jeffrey Bezzina flimkien mat-tekniku tal-programm Carmenu Grek, nirringrazzjawkom tal-attenzjoni u nsellmulkom.
Il-finanzi kien miġjub lilkom bil-kollaborazzjoni tal-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta.